Muhammad Solihni original bir shoir sifatida bilganman. O'sha davrdagi o'zicha yo'l tutgan shoirlardan bittasi edim. U ibtidoiy bitta qolipda yashashni istamagan shoir odam edi. Muhammad Solihni yomon odamni mutlaqo xayolimda yo'q kelmaydi. Chunki u original, yangilikka intilgan, o'zicha dardi bilan yashagan shaxs edi, odam edi. Davlat bilan uni orasida nima munosabat bor, men bilmayman. Lekin bir shoir sifatida albatta shu tan olaman. Yangicha fikr qilardim. Buni gunohkor qilib bo'lmaydi, uni hech mutlaqo gunohi yo'q. Qaytib ketib nima yomon? Bemalol men endi men qo'limda bo'lsam davlatimiz odamlarni qarashidan qat'iy nazar gunohkor qilib bo'lmaydi. Salomat shoh bo'lsa mendan salom etgin. Meni yoshimga yetsin. 99 yoshdaman. Bir yil qoldim 100ga kirishim.
Rahmat domla, 100larga kiring. 100 yoshingiz birga bayram qilaylik.